Kun sagalee Ameerikaarraa galgala galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 raadiyoodhaa fi televizyiinidhaan isin dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Jamtoota dhaggeeffatootas daawwattoota keenyaa ani Kiristi Gammeetii kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee sirna barnootaa afdaamee isaa laalchisee murtii dabarseera. Gara booda gabaasa qaba. Dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch gabaasa isaa dhugaa har'a gadhiiseera. Haaluma walfakkaatuun manni maree mirga namoomaa Itoophiyaas ibsa haala qabeensa mirga namaa Itoophiyaa irratti baasee laalchisee gabaasan gara booda itti wanna deebinu ta'a. Qophiin kamsa torbanumaan osoo dhiyeessinu qophiin fayyaas dabaree isaa eeggatee dhiyaata. Nu wajjin tura dura oduu Tsaanaa Yusuf Qaaduu Mardaa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Itoophiyaa daawwachaa kan jiran ministeeronni dhimma alaa mootummaa Jarmanii fi Firaansi, pirezidaantii mootummaa Itoophiyaa Saahilewarq Zawudeetii fi muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmad wajjin guyyaa har'aa Finfinnee keessatti marii taasisanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Jarman Annaleenaa Baayerbookii fi ministeerri dhimma alaa Firaansi Kaatirii Koloonaan marii pirezidaantii Saahilewarq wajjiniin taasisaniin waliigaltee nageenyaa mootummaa federaalaatii fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti taasifame hordofuudhaan hojii deebisanii ijaaruu kaaba Itoophiyaatti raawwatamu irratti akka gargaarsa taasisanii ibsuun isaanii gabaasameera. Ministeerota dhimma alaa kana wajjiniin marii taasisuu isaanii karaa miidiyaa hawaasaatiin kan ibsanii muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmad mariin taasifame walitti dhufeenya Itoophiyaan bara dheeraadhaa fi Jarmanii fi Faransaay wajjiniin qabdu kan calaqqisiisudha jedhanii waggoottan afuran darbanii fi biyyoottan lamman deeggarsa Itoophiyaadhaa fi taasisanii fi galateeffachuu isaanii ibsaniiru. Hoggantoonni biyyoottan Afrikaa miidhaawwan humnoottan mootummaatii fi gareewwan hidhattoota siviilota irratti raawwachaa jiran dhaabsisuudhaaf warreen miidhamaniif immoo haqa argamsiisuu akka hin dandeenye dhaabbanni mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch ibsee jira. Dhaabbatichi gabaasa waggaa baase keessatti sarbiinsa namooma biyyoottan Afrikaa adda addaa keessatti raawwatan ibsee gamtaan Afrikaa sirna sarbiinsa mirga namoomaa ittiin to'atuu fi ittiin gabaasu akkasumas badiinsa dhufuu danda'u ittiin hambisu qabaachuu akka qabu hubachiisee jira. Gabaasa marsaa 38ffaadhaaf ba'ee fi fuula 712 qabu kana keessatti Human Rights Watch sochii mirga namoomaa biyyoottan 100 keessatti taasifaman gabaasee jira. Gabaasa Itoophiyaa ilaallateen warwaraansi kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa ture naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti siviilota irratti miidhaa hamaa geggeessuu isaa ibsee naannoo Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsi humnoottan federaalaatii fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru akka babal'achaa deemaa jiru eereera. Rakkina Oromiyaa keessa jiru kanaan walqabate sochiin warreen yakka raawwatan itti gaafatamummaatti dhiyeessu akka laafaa ta'e Human Rights Watch ibseera. Kaaba Itoophiyaatti waliigalteen nageenyaa ji'a sadaasaa keessa taasifame haala diinummaa qabbaneessuu isaa Human Rights Watch kan ibse yommuu ta'u daayirektarri bakka buutuun dhaabbatichaa Tiraan Haaseen waliigalteen taasifame akka fiixaan bahuu fi Tigraay keessatti yakkaawwan mirga namoomaa irratti raawwatamanii fi itti gaafatamummaan mirkanaa'u akka qabu ibsuun isaanii gabaasameera. Dhaabbanni Itiyoo Teeleekoom magaalota kaaba Itoophiyaa warreen wal waraansa keessa turan 80 keessatti tajaajila bilbilaatii fi interneetii deebisee hojiirra oolchuu isaa gabaasa walakkeessa waggaa isaa irratti ibsee jira. Hoggantuun dhaabbatichaa Fireeyyoo Taammiruu kaaba Itoophiyaa keessatti tajaajilawwan bilbilaa deebisanii itti fufuudhaafi buufataaleen 413 hojii jalqabuu isaanii akka ibsan Gabre Mikaa'el Gabre Madiin Finfinnee irraa gabaasee jira. Ji'oottan 6 darbanii fi walwaraansaan kan ka'e buufataalee moobaayilii 17,000 keessaa 12,716 akka hojiirra hin turre kan ibse dhaabbanni Itiyoo Teeleekoom walakkeessa waggaa bananaa keessatti bu'aa birrii biiliyoonii 8 fi qabxii 1.8 argachuu isaa akka ibse gabaasameera. Waggaa 1 ji'oottan 8 olii kan gargar citee ture sochiin boba'aa buufata doonii Jibuutii irraa kallattiidhaan gara Tigraayitti geessuu itti fufuu isaa hanga'oonni naannichaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasan sagalee Ameerikaa Mulgeetaa Asba'aa Maqalee irraa kan haasofsiise itti gaafatamaan ejensii daldalaatii fi gurgurtaa biyya alaa obbo Kaasahuun Kindayyaa akka jedhanitti torban kana keessa konkolaattonni 21 boba'aa liitirii 1,800 fe'anii Tigraayin seenanii jiru. Yeroo ammaa naannicha keessatti hanqina boba'aa jiru jiruun kan ka'e boba'aan torban kana naannicha seeneen dhaabbilee tajaajila hawaasaa kennanuu fi dursee akka laatamu qajeelfamni bahuu isaa kan ibsan itti gaafatamichi boba'aan dabalataa akka Tigraayiin seenu mootummaan federaalaa hojjechaa jiraachuu isaa akka ibsan gabaasameera. Ittuu wal waraansichi hin jalqabin naannoo Tigraay keessatti boba'aan ji'atti itti fayyadamamaa ture liitirii miiliyoonii 12,000 akka ta'e kan ibse gabaasni kun naannoo Tigraay keessa buufataaleen boba'aa 83 akka jiran eereera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Kaameeruun hojjettoota isaa 5 mana hidhaa keessa turan gadhiisuu isaatii fi dhaabbanni hakimoota daangaa hin qabne yookaan MSF jedhamee beekamu galateeffatee jira. Mootummaan Kaameeruun hojjettoota gargaarsa fayyaa kana kan hidhe madoo garee hidhattoota mootummaa wajjiniin falmaa jiranuu fi gargaarsa taasisaniiru jechuudhaan akka ta'e ibsameera. Gareen hakimootaa kun gama isaatiin namoota madaa'anii fi gargaarsa barbaadan kamuu gargaaruun dirqama isaa akka ta'e ibsee kana booddee garuu haala akkanaa keessatti hojii isaa akka itti fufuu hin dandeenye beeksiseera. Gareen hakimootaa kun bara 2020 jalqabee Kaameeruun keessatti namoota miiliyoonii 1 ol gargaaruu isaa ibsee jira. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti Kaameeruun keessatti erga wal waraansii bara 2017 jalqabame as namoonni 3,500 ol du'anii namoonni 7,500 ta'an immoo qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru. Roobi kaleessaa magaala guddicha Afgaanistaan Kaabul keessatti naannoo ministeera dhimma alaa biyyattiitti balaa boombii balleessanii baduu qaqqabee fi gareen hidhattoota Islaamik Isteet itti gaafatamummaa akka fudhate karaa madda oduu dhaabichaa Amaar jedhamuun toora telegiraamii irratti ibsuun isaa gabaasameera. Balaa kana ilaalchisee poolisiin magaala Kaabul akka jedhetti namoonni 5 du'anii namoonni 40 ol ta'an immoo madaa'aniiru. Hanga'oonni garee yeroo amma Afgaanistaaniin bulchaa jiru kan Taalibaan lakkoofsi namoota balaa kanaan du'anii 20 ta'uu isaanii ibsee jira. Haleellichi kan raawwate bakka embaasonni biyyoottan alaa itti heddummaatan ta'uun isaas beekameera. Mootummaa Taalibaan isa yeroo amma Afgaanistaaniin bulchaa jiruu fi biyyi kamiyyuu ifatti beekumsa akka hin kennineef ni beekama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaa fi televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaatiin feesbuukidhaa fi yuutuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jiraa itti dhiyaadha. Yaada keessanis akkuma yeroo hundumaatu nu biraan ga'utti fufa gabaasa laayifanitti ceena. Kaabineen magaala Finfinnee afaan Oromootiif afaan Amaaraa akka afaan lammaffaatti Finfinnee keessatti akka barsiifaman murteessuusaa odeeffannoo miidiyaa hawaasummaa waajjira kantiibaa magaala Finfinnee irratti gadhiiseen beeksiseera. Gabaasa guutuudhaaf Tsahaay Daamxoo.
Kaabineen magaalaa Finfinnee walgahii idilee 8ffaa waggaa 2ffaa gaggeesseen sirni barnootaa afdaneessi akka hojiirra ol murtee dabarsuunsaa ibsame. Torbanootaan dura manneen barnootaa magaalaa Finfinnee tokko tokko keessatti dhimma faaruun Oromiyaa fi alaabaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa manneen barnootaa mootummaa kan Finfinnee keessa jiran keessatti fannifamuu waliin walqabate hokorri ka'uunsaan yaadatama. Sababa kanaanis barsiisonnii fi barattoonni dhibbaan lakkaa'aman to'atamanii dhimmi isaanii qoratamaa ture gariin mana hidhaatti hiikamu poolisiin magaalaa Finfinnee ibsuunsaa ni yaadatama. Bu'uuruma kanaan bulchiinsi magaalaa Finfinnees gaaffilee ka'aa turaniif sirna barnootaa haaraa qo'achiisaa ture har'a ifoomsuusaa beeksisee jira. Akka sirna barnootaa magaalaan Finfinnee qo'achiisaa tureetti haalli baruuf barsiisuu akkamiin akka gaggeeffamu beekameera. Barattoonni afaan Oromootiin afaan hiikkatan afaan Amaaraa akka afaan lammaffaatti akka baratan barattoonni afaan Amaaraan afaan hiikkatan afaan Oromoo akka afaan lammaffaatti akka baratan murtaa'uunsaa beekameera. Kutaa 7ffaadha jalqabee manneen barnootaa magaalichaa hunda keessatti gosni barnootaa hundi afaan Ingiliziitiin akka kennamus kaabineen magaalichaa murteesseera. Kutaa 9ffaa fi kutaa 4ffaatti afaan Arabaa fi afaan Faransaayii akka filannootti gosa barnootaa ta'anii akka laataman barnoonni idilee duraa sadarkaa 1ffaa umurii waggaa 4 eegalee akka kennamu murtaa'uunsaa ibsameera. Kutaa 11ffaa fi kutaa 12ffaatti akkaataa sirna barnootaa haaraan barnoonni hojii fi teknikaa akka filannootti akka baratamu murtaa'eera. Akka odeeffannoo marsariitii hawaasummaa waajjira kantiibaa magaalaa Finfinnee ibsutti. Dabalataan hanqina kitaabolee manneen barnootaa dhuunfaa furuudhaaf kitaabolee gurgurtaadhaan dhiyeessuuf maxxansa kitaabaaf fandiin naannawaan birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 50 baajanii dabalataa akka eeyyamamu murteesseera kaabineen magaalattii. Sirna barnootaa afaan Oromoon barsiisuuf bulchiinsa naannoo Oromoo Oromiyaa fudhatame hojiirra oolaa ture sirna barnootaa haaraan kan bakka bu'u ta'uunsaas ibsa har'a bahe keessatti eerameera. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataatiif biiroo barnootaa Finfinnee fi qaamolee dhimmi ilaallatu irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne yeroo itti aanutti kan argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra. Gara gabaasa itti aanutti ceenaa manni maree mirga namummaa Itoophiyaa ibsa tibbana baaseen sababa lola humnoota mootummaatii fi gurmuulee hidhattootaa hedduutti Oromiyaa lixaa keessatti geggeeffamaa jiruun sarbaminni mirga namummaa namoota hedduurratti raawwatamaa jira jechuudhaan beeksiseera. Manni marichaa miseensonni fi hooggantoonni paartilee siyaasaa adda addaa haqa malee hidhaman akka hiikkamanis gaafateera. Karaa biraatiin dhaabbanni mirga namummaatiif falmu Human Rights Watch gabaasa oggaa har'a baaseen haala qabiinsa mirga namummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa keessarratti yaaddoo qabu tarreessera. Bal'ina oduu kanaa Naakoor Malkaata akka qaba.
Manni marii mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa tibbana baaseen bakkeewwan garaa garaatti hidhaan hangawootaa fi miseensota paartii mormituu irratti adeemsifamaa jira jechuudhaan ibsa isaa keessatti eeree jira. Itoophiyaa keessatti dirreen siyaasaa fooyya'aa kan dhufee tures ta'u yeroo ammaa kana garuu ijaarsa dimokiraasii irratti rakkoo uumuu haala danda'u agarsiisaa jira jechuudhaan ibsa kana keessatti eeramee jira. Ibsicha keessatti kan hammataman hidhaawwan miseensotaa fi hooggantoota paartii siyaasaa mormituu irratti gaggeeffaman keessaa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa, koree qindeessituu paartii Kongirasii Federaalistii Oromoo Godina Wallaggaa baafi miseensa koree giddugaleessaa paartichaa kan ta'an onkoloolessa 8 bara 2015 bakka hojii isaaniidhaa qabamanii humnoota nageenyaatiin kan fudhataman yommuu ta'u erga waajjira humna tikaa magaalaa Naqamtee keessatti hidhamanii turanii booda onkoloolessa 13 bara 2015 irraa jalqabee eessatti akka geeffaman maatiin isaaniis ta'e paartiin isaanii akka hin beekne ibsamee jira. Maatiin isaaniis sababa kanarraa kan ka'e rakkina keessatti kufuun isaanii eeramee jira. Gama biraan itti gaafatamaa waajjira paartii Kongirasii Federaalistii Oromoo KFO Godina Wallaggaa baa kan ta'an obbo Haftaamuu Tagannis bitooteessa 17 bara 2014 erga walgahii waliigalaa paartichaa irratti hirmaatanii booda bakka Burraayyuu Gafarsaa jedhamutti qabamanii erga hidhamanii booda yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa magaalaa Sabbataa keessatti hidhamanii akka jiranii fi dhibamanii yaalii akka hin arganne ibsamee jira. Godina Harargee baa aanaa Kombolchaa keessattis koree qindeessituu KFO kan ta'an obbo Eliyaas Abrahaam sadaasa 23 bara 2015 qabamanii magaalaa Malkaa Raafuu keessatti hidhamanii akka jiran akkasuma eeramee jira. Daayireektarri olaanaa mana maree mirgoota namummaa Itoophiyaa obbo Daaniirgaa miseensota paartii Mayyaad magaalaa Finfinnee keessatti argaman akkasumas miseensota paartii Baandiraas irrattis akkasuma hidhaan adeemsifamuu ibsanii jiru. Dabalataanis naannoo Oromiyaa gama lixaatti humnoota mootummaa fi gurmuulee riphxe loltootaa mootummaan shanii jechuun waamu waraana bilisummaa Oromoo jidduutti wal waraansa adeemsifamuun sarbamni mirgoota namummaa garaagaraa adeemsifamaa jira jedha. Akka fakkeenyaattis kan kaasu godina Wallagga lixaa aanolee Beegii, Qondaalaa, Jaarsoo fi Baabboo Gambiil keessatti tarkaanfii mootummaan humnoota hidhatan kanneen irratti fudhataa jiruun namoota meeshaa maleeyyii irratti sarbamni mirgoota namummaa garaagaraa qaqqabuu isaati kan beeksisee jiru. Akka mana marichaatti aanaa Beegii keessatti muddee 12 bara 2015 bakka dhaladhuu jedhamee waamutti namoonni 9 bakka tokkotti ajjeefamuu isaanii fi muddee 13 ammoo namni Sheek Ismaayil Hasanii fi Abdallaa jedhaman mana tokko keessatti ajjeefamuu isaanii fi ganda Xoobii jedhamee waamu keessatti immoo obbo Shibbiruu Qixxeessaa namni jedhaman akkasuma mana jireenyaa isaanii keessatti ajjeefamuu ibsa kanarratti eeramee jira. Haaluma wal fakkaatuun ganda Laaloo keessatti namni Tuushaa jedhamu mana jireenyaa isaa keessatti ajjeefamuu isaa manni marichaa mirkaneeffadheera jechuun ibsee jira. Bakkeewwan garaa garaatti sarbamoota mirga namoomaa raawwatamaa jiran kana mootummaan akka dhaabbatu taasisuu qabaa jechuudhaan daayireektarri olaanaa mana maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa obbo Daaniirgaa yaadachiisanii jiru. Buqqaatii hojii walqabatee biyyattii keessatti bakkeewwan dhabamuun nagaa jiru garaa garaa keessatti buqqaatiitiin walqabatee sarbama mirga namoomaa qaqqabaa jiru dhaabsisuuf mootummaan qooda qabaa jechuun obbo Daan akkasuma yaadachiisanii jiru. Gama biraan dhaabbatni falmaa mirga namaa Human Rights Watch jedhamu gabaasa isaa waggaa tokko keessatti ibsa baaseen waldhabdeen hidhannoo waggoota 2 kaaba Itoophiyaa keessatti adoolessa bara 2020 eegale lammiilee nagaarratti miidhaa hamaa geessisuutti dhufeeraa jechuun beeksisee jira. Adoolessa keessa qaamolee waraanaa gurguddoon waliigalteerra haagaamu malee humnoonni nageenyaa kan gama mootummaaf gareewwan hidhatanii meeshaa hamaa naannolee biroo keessatti addattimmo romiyat rawataniru jada angonna nolewolitti winsan midaman kisatti tajilan internetif kunnamti bilbla redebin addan kutaniru jada ifsi human rights watch internetif mallikunnamti bro tigray kisatti wotabajib barakum la mafdig demi tokurai gale addaj terajechun siadachisa wol abdef jekunsinan nolehdu kisattu mabe goginso momettanse balana moma dunyarat isa guddate tokko amesejechun sipsa barakum la mafdig demi lamet nabotni miliona digdamawul gargasana ማበር ባዱስ ጀላ ኦሮሚያ ሊጣቄ ሰጥቲ ሎለ ሁምኖተ ሞቱማፍ ጉርሙሌ ሄደቶታ ግዱት ኡመመን ገመሁንዱማን ሚጣናማን አከቀቀውታ ሴጅራ ጀዳ ሂዩማን ራይትስ ጋዜጤስቶትኒ አብሌን ሐዋሰ ሲቪኪ ነቦቲ ኡመታፍ ዱበተን ቢየቲት የሮየሮን ሐለ ገባሱ ፍረኪሳፊ ዳንጌ ፈማቴቱ ሳሙደቴስ ጀላ ካብ ኢትዮጵያ ከይሰጥ ተከስመስ ኦሮሚያ ከይሰጥቲ ቃሞትኒ ወልወራነን ሴራ ዱኛ ጨብሱን ረጋሊን ባየቻርፉስ ሶቺን ሞቱማን ሚጣደርቤፍ አማይረቲ የትጋፍተሙማፍ ጎዱ ጋይንታኒ አከስመስ ኢስቶሚና ፊቶኖ ለባ ከንንቀብኔ ዳስ ጀዳ ኢፍሲ ሂዩማን ራይትስ ጥመከነረቲ አንጎውተ ጎድናሌ ኢፍሰከነ ከይሰጥ ኤረመኒፊ ሆገንቶተ ቢሮ ኮሙኒኬሽኒ ፖሊሲፊ ቡልቺንሳፍ ነገኛና ኖሮሚያ አከስመስ ተጃጅለ ኮሙኒኬሽኒ ፌደራላራ ዴቪርገቹዳፍ ረደዴቪን ያሊንታሲፍ ኒሚልኮፍኒ ኦሮሚያ ከይሰጥ ሰርበሞታ ምርጎተነው ማራወተ መኒፍ ሞቱማን ጉርሙሌ ሪፕትልቶ ከኒመት የሙተው ኢሳነሞ ገመይ ሳኒቲን ወጨወን ከነከራወቱ ሁምኖተ ነገይጉምሳ ሞቱማ ጀቻትሩን ኢሳኒ ኒያደተማ ከልማወል ቀበቴ ኢፍሲች ገረ ሞቱማ ኤርትራት የሙደርቡ ሞቱማን ኤርትራ ኡመተ ቢየት ያከመሌ ሐጩጫ ጅራጀዳ ኢፍሲ ሂዩማን ራይትስ ኬሱማ ምርጋ ያዶፊ ቢሊሳን ኢፍሰቹፊ ምርጋ አመንታ አከስመስ ዳብሌድ ላዱኛን አካል ጅሩ በከሙ ታይሱረቲ ረኮቱ ጅራጀዳ ጋፋ አፍሪካ ታለቀቢን ሰምርገነው ማረቲ ኢባጋሪን ታኒ ኡሙዳን ኤርትራን አደዱሬል አስጀዳ ኢፍሲ ሂዩማን ራይትስ ኢማከነረት ተማፍ ሞቱማ ኤርትራራ ወንት ደጋሜ እንጅሩ
ሰገሌ ቢካፍ ናፎርመልካ አምቦራ
እንዳወቻፍ ጠጌፈቻርተን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ገባ ሰታኑት ደበር ለሚን ኤርትራ ከን ለሚኤርትራን ተኤፊ ጫሳ ለሞተ ሴራን አለደደበርሱ ሀማኪ ሰርቲ ህርማቹ ሳቲፍ አንሸከሜ ተወልደ ጎይቶም ክብጠተ ደርቤ ለደቸ ድራ አንኔዘርላንድቲ ግጌፈሜ ዱረቲ ኢሃቹሳ አሶሺየትድ ፕሬስ ገባ ሴራ ጃለኔ ገመዳ ገባስ ቻርካ ቀብጭ
ተወልደ ጎይቶም የሮዲያቴ ከነት አቦቲና ለንጋ ሆገና ጫሳ ሴራን አላከናት ጀደሜ ከዲየኛ ከነ ሱዳን ከሰቲ ቀበሜ ደበርሰመ አከከነሙ ጋፈጣ አጀቹዳን አቦቲ ሙርቲት ማኒሮ ቱርቲየ ሮጋ ባባ ደደቸነ ኔዘርላንድ ገመባሃ መጋላ ዝወሌ ከሰት ገገፈመ ከነረት ሸከማን ኢያቴ ተወልደን ካራቱር ጁማነሳን አንነመ በርባደ ሙሰነሚቲ ዶጎጎራኒን ቀበሜ ጀቹዳን አቦቲ ሙርቲትሜ አቦቲና ለንጋሞ እን ተወልደ ጎይቶም ተኡሳ አማኑ ረገባቶታ ኢሰቤ ከንቱ አደኑ ባሴ ጀዱ ከናፍ እኙማ ሳደባፈቹ ዋጅሪ ቢዮለሰ ኔዘርላንድ ከየከገገ ፈሙ ቆረቱ ረጋጅረን ኢላሉዳን ተወልደ ተኡሳ ምርከኔሱ ፈጀታጅሩ አቡካቶና ባለንጋ ፔትራ ወይቴስትራ ከጀረኒቲ ጥመ ተወልደ ጎይቶም ከን ጥመነምቻ ኪዳኔ ዘካርያስ ሀብተ ማርያም ጀደም አመጅቶ ኮ ሱዳን ከሰጥ ቀበሜ ወሊን ወልቲዱ አከበር ባደንዱበተን ኪዳኔን ደደበርሰ ጎዳንቶታ ደልደለነ ማፊ የከብሮቲን ሸከሜጅር ከነመለስ ጫሳ የክት ገገ ፈሙ ሆገና ጀቹዳን ዳበቲ ፖሊሲ የከሰደርካ ዱኛ ትራወተሜ ቆረቱ ዮካን ኢንተርፖል ኒአማና ከናፍ ጎዳንቶታ ቢዮቲ አፍሪካ ባህር አታን ቡቱ ማለቀራ ሳሙፊ አጀቻ ረትራወተሜ ኢትጋፈታ መቀበጀቹዳን ኢንተርፖል ቤክሴጅራ አበኒ ፖሊሲ ሰደርካ ዱኛ ዮካን ኢንተርፖል አከጀዱት ኪዳኔን ቀበሙን ጫሳሴራን አላ ነመገራ አውሮፓ ትቲን ደደብሰን ጉድቸት ዲገምሰ ከንፊዱ ዮተው ጎዳንቱተ ኩመሄዱን ከነነ ሞተሴራን አላ ደደብሰኒፊ ገሬ የከራወተን ሐርከ አከንሴነትሳ ለሚን ኤርትራ ክብጠታ መነሙርቲ ሰደርካ ጀልቀባ ኦቨርጀሰሊት ዲያቲ ተወልደ ጎይቶም በረደርብ አንጎተ ኢትዮጵያቲን ቀበሜ ኔዘርላንድ ትደበርፈሜ ከነሜ አባና ለንጋ ኔዘርላንድ አከጀደኒት የከንራ ወቴ ጀደሜ ትህመሜ አንጊቶኮ ኔዘርላንድ ከሰት ከገገ ሴዋንቴ ዲመሳ ኢላለኒ ሙርቲ ከኑ ደንዴኛ ጀደን godaandota Afrika baharra ka'ani Libya ke sadarbun galana Mediterranean anqattamurani gara Europa ti ceuf imala bala ama kanatti senan namota seran ala namadaddabarsanin akkasamaman firotten sani dubbatani jiru jedu abbotina langa bara darbe tawolde goitom dabarfame yero kennamisan godaantonni gara Europa ti oso imala rejrani mora wal Libya ke sat kanneen dibbootaan lakkaa'aman hidhamani nireebaman dararaan irratti raawwatame kanneen gudeedamanis jiru jedhu abbootiin alangaa kun. Maatiin godaantotaa kanneen Neezerland keessa jiran godaantonni kun imala isaanii gara Awurooppaatti bidiruu namaan guutamee fi galaanarra deemuuf rakkisaa ta'een itti fufuu isaanii dura maallaqa guddaa kafaluuf dirqaman godaantonni lakkoofsa hin qabne immoo imala galaanarraa kanarra lubbuun hin hafnee jedhaniiru. Abukaatoon shakkamticha tawolde goitoom lammii Neezerland Richard van der Weyde yakka laalcha ammaan boodaa irratti aangoo manni murtii qabu laalchisee mormuu akkan oolle abbootii murtitti meera.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagantaa irraa xumuruun dura waan tokko nu hafa qophii fayyaa. Maalummaa dhukkuba koleeraatii fi of eeggannoo taasifamuu qabu kan ilaaleen ogeessa addaa kan waa'ee fayyaa uummataatii fi daa'immanii ta'an Dr. Ababaa Soorsaa Finfinnee irraa jaalanneen haasofsiistetti gara marii gaggeeffamee ceena.
Dr. Ababaa Soorsaa gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee waan affeetaniif hedduu galatoomaa.
Mariin keenya waa'ee dhukkuba koleeraati. Koleeraa maali?
Kuni koleeraa dhukkuboota garaa kaasaa keessaa isa tokko jarmii yookaan baakteeriyaa koleeraa yookaan vibrio koleerii kan jedhamu dhukkuba garaa kaasaa kan jechuudha.
Mallattoon dhukkuba koleeraa maali?
Daqiiqa sekoonditti yeroo baay'ee garaa ni kaasaa darbee akkasuma balaqqamsiisuu illee qabaachuu ni danda'a. So caalatti qaqqoo irraa kan adda isa godhu garaa kaasaan sun baay'ee kan bahu bishaan akkuma bishaanii kan teessisudha jechuudha. Gubbaasaa yeroo inni illee to'achuu danda'utti sadarkaa sanatti geessuu danda'a jechuudha. Baay'ee qaallatee almost bishaan sadarkaa bishaan wal fakkaatu kan teessisu jechuudha. Yeroo baay'ee bu'aa qaamaa hin dabalu. Dhukkuboota garaa kaasaa biraarraa kan inni adda ta'u tokko bu'aa qaamaa hin dabalu jechuudha.
Koleeraan egaa namarraa gara namaatti hin darba taanaan maaliin?
Koleeraan dhukkuboota daddarboo keessaa dhukkuboota baay'inaan baay'ee salphaatti daddarbuu danda'udha. Sababni isaas egaa akkuma sila jennee dhukkubichi kan inni dhufus kan inni daddarbuus sababa hanqina qulqullina bishaanii hanqina qulqullina nyaataa fi akkasumas sababa hanqina qulqullina naannoo namni sun jiraatu qulqullina godhame bishaan dhugaatiis ta'ee kan manatti dhimma garaagaraatti fayyadaman qulqullina yoo hin qabaatu ta'ee fi wantoonni nyaataaf fayyadaman haala qulqullina yoo hin qabaman ta'ate wantoonni kun dhukkuboota kanaaf salphaatti inni masaafuu danda'u. So namni dhukkuba kanammoo akka isaa nama tokko qabame salphaatti nama biraatti daddarbuu danda'a jechuudha.
Egai nama dukkubsate tokko maatii keessaa maal gochuutu irra jira? Walii galaan immoo ittisuuf hawaasni maal gochuu qaba?
Mana minjaalli nu fayyadamu aadaa of eeggannootiin fayyadamutu irra jira. Kutaa mana minjaalli sanaa itti fayyadamuudha. Akka isaas qulqulleessuun hedduu kun barbaachisaa miti. Lammaffaa mana minjaalli kana fayyadamee itti fayyadamuudha. Akka isaas sirriitti mana qulqulluu ta'een saamunaadhaan sirriitti qulqulleessuun irra jira. Amma danda'amti jechuudha. Uffanni mataan isaa uffanni namoota yookaan irra jiru mataa isaatiin haala qulqullaa of eeggannootiin kaawwamuun irra jira jechuudha. Amma danda'ametti gaafa yookaan mana fincaanii iddoo baramaa tokko iddoo dhaabbataa tokkotti fayyadamuun irra jira jechuudha. Kanarraa kanaafis namni biraallee yeroo mana fincaanii kana fayyadamu of eeggannoo gochuu yookaan immoo itti fayyadamuu dhiisuu mala jechuudha. Kanaafuu wantoota kana kanarratti sirriitti of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaa jechuudha.
Wal'aansi nama kanaan dhukkubsatee kennamu mana yaalaati maalidha?
Manatti yoo danda'ame dhangala'aa bakka sana buusuu danda'u kan akka ORS egaa yeroo baay'ee salphaadhumatti argamuu danda'a naannoo. ORS suuqii faarmaasii tokko tokko irraa salphaatti argachuu danda'u naannoo irraa. Tokkosaa lammaffaa immoo bishaan. Ruuzii affeelanii magaala ruuzii yeroo affeelan amma tokko soofiddis itti dabalama. So bishaan ruuzii dhuguun mataa isaatiin baay'ee gaariidha. Kan biraa kan akka shoorbaa kan suufii garaagaraa dhuguu manatti amma tokko hin fayyadu jechuudha. So gaa sana jechuun egaa manatti yaala hundumaatti mul'atu irra jiru otoo hin ta'iin manatti kana kana gochuun ni danda'a amma mana yaalaa gahuutti jechuudha. So gara mana yaalaa dafee deemtu sirrii bira namni suni gaafa gara mana yaalaa dhibaa ogeessonni fayyaa haala sadarkaa dhangala'aa qaama hir'ina qaama isaa keessa jiru irratti hundaa'anii yaala garaagaraa kennuu ni danda'u jechuudha. So wanti guddaan dhangala'aa hundaa amma danda'ametti iddoo kamittiin bakka buusuu yaaluun baay'ee murteessaa jechuudha.
Egaa akka hawaasaatti immoo waan kun akka hin dhufne. Ittisuuf maal godhuu qaba uummanni?
Uummanni dhukkuba kanaaf saaxilaman warra kana yoo jenne warra keessumaa saba hongee garaagaraatiin gogiinsi miidhee lammaffaa sababa garaagaraatiin namoota bakka jiraatanii buqqa'anii bakka tokkotti walitti qabaman fi isaan kun lamaan warra dhukkuba kanaaf haala guddaan saaxilamuu danda'aniidha. So isaan kanarratti egaa jalqabumarraa kaasanii barumsa of eeggannoo kennuun baay'ee murteessaa jechuudha. Barumsa of eeggannoo jechuun egaa tokko kan kennan kun waa'ee tokkoma kana haala ittiin ittisuu danda'amu irratti jechuudha. Inni kun egaa maalirraa tokko haala qulqullina naannoo isaanii haala itti eegan amma danda'ametti yeroo mana fincaanii haala kamiin akka fayyadamuu danda'an eessatti akka fayyadamuu danda'an isaan isaan irratti barsiisuu lammaffaa haala qulqullina bishaan dhugaatii amma danda'ametti keessuma naannoo hongee baay'inaan mul'atutti yoo ta'e bishaan dhugaatii illee haala gahaa ta'e yoo argachuu baate illee yeroo argatan sanatti haala of eeggannoo ta'e bishaan sana yookaan keemikaala antiriitii godhanii yoo ta'uu baate immoo danfisanii isuma yookaan haala eeggannoo fayyadamuu barbaachisa jechuudha. Inni biraa irraa nyaatadha. Nyaannis haala qophii haala qabiinsa nyaataa yeroo qopheessan ta'uu danda'a. Yeroo fayyadaman ta'uu danda'a. Yeroo mokuusan ta'uu danda'a. Isaan kana kanarrattis egaa amma tokko kunniifi yookaan uummanni of eeggannoo guddaa haala qulqullina murteessaadha jechuudha.
Dooktar Abbaba Soorsaa gaaffii keenyaaf deebii kennuu keessaniif hedduu galatooma.
Isinillee waan nuuf keessaniif hedduu galatooma.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee irraa qabnu kan maan xumurre irraa yaada keessan akkuma yeroo hundumaatu ኢሜይልዳን horn@vionews.com ሆጀተንስ ሞ ካራሚዲያ ላይ ሐዋስ ማከኛ facebook.com/vioafanoromo ትዊተር ኢንስታግራም ረቲ @vioafanoromo ጀዳ ኑ ኢርጋ ወዴ ፈኑናን ነው ከሰንጅሩስ አቹማን ጉረን ቡሳ ፕሮዲዩሰሪን ከኛ ሐራ ንጉሱ ታምሬ ኩላላን ሰርሰከለ ናቴራ አመንቴ ዋይሎ ተከኛ ቢያት አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራጋባሳሌ ሄሰቱራን አከስመት ኦቤሶ ተስቱዲዮ ኦፒ ከነቂን ደስታ ሂንድ ማጂን ተውደን አማበሩት ነካሃን Thank you.